ви слухали новини.
Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. На протягу наступної півгодини у нашому ефірі дві передачі. Про 12-13 хвилин подорожжі свободи. Про вёску Лунна Мостовського району розкаже Михайло Корнєвич. Але перш огляд ваших листов на свободу у поштовій скринці 111. Гэтая передача не в забаві, одразу після обвестки.
У вёсцы Малые Ляды, што ў Смалявіцкім раёне, знаходзіцца унікальны помнік уніяцкай архітэктуры, царква Дабравешчання Прасвятой Багародзіцы і мужчынскі манастыр. Ад 1994 году манастыр дзейнічае як праваслаўны. Што змянілася ў жыцці Малых Лядаў з прыходам манахаў? Пра гэта ў чарговай перадачы серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду падрыхтаваў і вядзе Валянцін Жданко.
Напрыканцы сакавіка беларускія грамадзяне польскага паходжання пачалі падаваць дакументы ў консульствы і амбасаду Польшчы на атрыманне карты паляка. Дакументы, які дае ягонаму ўладальніку некаторыя льготы на тэрыторыі суседняй дзяржавы. Размова найперш пра атрыманне доўгатэрміновай уязной візы, працаўладкаванне і навучанне. Гэта рашэнне Варшавы выклікала пратэсты з боку афіцыйнага Менску і абвастрыла і так напружаныя дачыненні паміж дзвюма краінамі. На тему ўвядзення карты паляка выказваюцца ў сваіх лістах на свабоду і некаторыя нашы слухачы. Вось што піша, для прыкладу, Алесь Станкевіч з Горадні. Што кепскага ў тым, калі некалькі сот тысяч грамадзянаў Беларусі атрымаюць гэту карту, якая дасць ім невялікія прывілеі? Гэта карта ўводзіцца цяпер не толькі для Беларусі, для грамадзянаў усіх 15 былых савецкіх рэспублік. Дарэчы, расейскае кіраўніцтва прыняло закон аб прыёме і ўладкаванні ў Расіі на льготных умовах усіх этнічных расейцаў, якія пажадаюць вернуцца з былых рэспублік СССР. Пры гэтым, колькі тысяч беларусаў працуюць сёння нелегальна ў Расіі, у цяжкіх умовах будуюць Маскву і Піцер. Сотні іх там ужо загінулі. Калі частка беларускіх палякаў і беларусаў легальна ўладкуюцца на часовую працу ў Польшчы, дык гэта толькі зменшыць беспрацоўе, якое ў Беларусі цяпер рэальна складае каля 15%, а не паўтара, як хлусіць афіцыйная статыстыка, піша ў сваім лісце на свабоду Алесь Станкевіч з Горадні. А колькі ў нас змешаных шлюбаў? Дзеці ў такіх сем'ях таксама змогуць атрымаць карту паляка. Усяго уладальнікамі карты паляка змогуць стаць недзе паўмільёна чалавек, але ж гэта ўсяго 5% ад насельнікаў Рэспублікі Беларусь. Ці супярэчыць гэта міжнароднаму праву, як сцвярджае беларуская ўлада? Мяркую, што польскі сейм гэта пытанне дасканала вывучыў, перш чым прымаць закон. Наколькі вядома, такія ж законы прынялі і іншыя дзяржавы. Няхай і Лукашэнка ўвядзе карту беларуса, што яму перашкаджае. Але ж гэта запатрабуе дадатковых фінансавых выдаткаў, а ў нас і без таго патрэбна шмат грошай на льготы чыноўнікам ды сілавікам. Гэта клічыць Алесь Станкевіч з Горадні. Паводле падлікаў афіцыйнай Варшавы, на карту палякаў у Беларусі змогуць разлічваць каля 250 тысяч беларускіх грамадзянаў польскага паходжання. Ажыятажу вакол гэтай працэдуры пакуль што няма. За першы тыдзень дакументы на атрыманне карты ў польскую амбасаду ў Менску падалі каля 30 чалавек. Беларускія ўлады заяўляюць, што карта паляка можа выклікаць напружанне ў грамадстве, стварыць недавер паміж беларусамі і палякамі. Варта нагадаць, што практыка дапамогі суайчыннікам за мяжой шырока распаўсюджаная ў свеце. Многія краіны, напрыклад, Нямеччына, Ізраіль, Вугоршчына, нават выдаткоўваюць вялікія сродкі з дзяржаўных бюджэтаў дзеля таго, каб вярнуць і ўладкаваць сваіх суайчыннікаў на гістарычнай радзіме. Вядома, гэта выклікае супярэчлівую рэакцыю ў тых краінах, з якіх з'язджаюць этнічныя немцы, габрэі і вугорцы. Хоць для ўсіх відавочна, дзяржава, якая хоча стрымаць эміграцыю, найперш павінна стварыць уласным грамадзянам умовы не горшыя, чым у суседзяў. Фрагмент з ліста Павла Іваненкі з Мінську про пенсіонерське життя і ставлення влади до людей сталого узросту. Слухач пише: «Наш Олександр Григорович розпєстів нас старих, на моцних своїх руках носить ніби малих. Усі сусіди заздростять, коли бачать наш білоруський цуд. Ми вдячні нашому президенту за те, що створив для нас чудотворну країну, у якій перемагає ринковий соціалізм. Відомо, не все задумане життєвлено. Коли б у свій час вдалося одобрати у Єльцина шапку Мономаха, життя було б ще більш заможним, нафта і газ були б зовсім танними, і веселей нам було б їздити по святах на грандіозну лінію Сталіна. Особливо дали нам пітва усіляких гатунків, від свого чорніла для різних імпортних коньяков да вінов. Поспробуй, зроби вибор, коли в очі розбігаються. Правда, частяком на гэтыя напої грошей не хапає. Тому чекаем пенсію, як от Бога подарунка. А перед виборами особливо, бо у такий час буває привабная добавка. Апошнім часом опозиціонери ды розныя вашивыя блохі, як трапно по-мужицьку назвав їх президент, активізавалися. Поўзаюць паўсюль па замежжы, нават да Буша дапаўзлі і скаргу падалі. І так бясконца, кусаюць ды грызуць прэзідэнта. І ў атачэнні Александра Григоровича не ўсё добра. Вунь як растуць жываты ў сілавікоў. Шкада нам нашага Александра Григоровича, напісаў у сваім лісце на свабоду пенсіянер Павел Іваненка з Мінску. У хуткім часе ў Беларусі адбудуцца чарговыя буйныя вайсковыя манеўры, так што пузатым генералам ды палкоўнікам давядзецца пабегаць. Може і позбавятся от лишней ваги. А зрешты, не надто затримливаются в войску старейшие офицеры. Многие у 45 год уже на пенсии. Белорусское законодавство такое дозволяя. Это для токарного станка, да за рулем трактора треба працаваць до 60 годов. А люди у погонах у Беларуси на особливом рахунку.
На хвалях Радіо Свабода ви слухаєте передачу «Паштовая скринка 111». Випуск вяде Валентин Жданко.
Автор наступного ліста Борис Рудько з Мінську звертає увагу на білорусько-американський дипломатичний конфлікт. У приватності, на недавній сюжет державного телебачення, автори якого со спасилкою на спецслужби стверджали, что американские дипломаты у Мінску займаліся шпіонской дзейнасцю. Спадар Рудько піша: «Апошнія падзеі вакол американской амбасады і асабліва арышт спецагентаў сведчаць пра тое, што дыпламаты ЗША ў Мінску, набіраючы людзей у тыя ці іншыя закрытыя структуры, самі сябе падстаўляюць, бо мы бачым, што неўзабаве гэтыя структуры выкрываюць. А чаму? Калі б у іх не было агентаў беларускіх спецслужбаў, дык ніхто нічога не ведаў бы. Кепска працуюць амерыканскія дыпламаты ў Беларусі. Тых, хто Амерыцы адданы на ўсе стоі, яны да сябе не падпускаюць. А іншых, невядомых і правакатараў, набліжаюць і давяраюцца ім. Чым усё гэта канчаецца, цяпер усе бачаць. Сёння ў Беларусі нельга цалкам давяраць нікому. Хацеў бы пажадаць дыпламатам амбасады ЗША захоўваць канспірацыю і пільнасць. Перш чым з кім-небудзь кантактаваць, даведайцеся пра яго канкрэтныя справы. Нехай ён зробіць тое, што не зробіць ніводзін агент спецслужбаў, бо і для іх існуюць пэўныя абмежаванні. Ад працы службы бяспекі амбасады залежыць, у якіх умовах працуюць дыпламаты. А тут у амерыканскай амбасадзе не ўсё ў парадку. Гэта клічыць Борис Рудько з Мінску. Гісторыя з так званымі шпіёнамі, спадар Рудько, досыць цьмяная. Нагадаю, што часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Джонатан Мур заявіў, што амбасада не мае шпіёнаў, якія працуюць на тэрыторыі Беларусі. А названыя ў сюжэце беларускага тэлебачання супрацоўнікі амбасады Курт Фіндлі і Бернард Ніксон адказваюць за ахову амбасады і кантактавалі ў гэтай справе з мясцовай міліцыяй і з Міністэрствам унутраных справаў. Мець такіх супрацоўнікаў у амбасадзе – звычайная практыка. Адметна таксама, што паводле старшыні КДБ Юрыя Жадобіна затрыманых у гэтай справе няма, а КДБ вядзе размову толькі пра нейкую прафілактычную працу. Што да вашых ацэнак працы амерыканскай амбасады, то наўрад ці вы можаце даваць іх, не маючы на гэта аб'ектыўнай і поўнай інфармацыі. На заканчэнне допіс ад Мікалая Рыбакова з пасёлка Копысь Аршанскага району, у якім слухач распавёў нам пра сваю даўнюю мару – наладзіць разам з сябрамі і знаёмымі вялікую вандроўку па Дняпры, ад вытокаў да вусця. У сваім лісце на свабоду Мікалай піша: «Наша вялікая рака Дняпро цячэ, як вядома, па землях трох краінаў. Пачынаецца ў Расіі, перасякае вялікую частку Беларусі, а потым усю Украіну. Даўжыня ракі недзе каля 2500 кіламетраў. Дык вось, мару ў наступным годзе прайсці на лодцы ўвесь Дняпро. Пачну з вытокаў, адтуль, дзе расейскі журналіст Пяскоў усталяваў шыльду, тут пачынаецца Дняпро. Паплыву праз Воршу, потым будзе Таполевы гай, Купалаўскія ляўкі, Шклоў, Магілёў, далей Рэчыца. Цікава паглядзець, дзе Караткевіч пісаў «Каласы пад сярпом тваім». А якія адметныя мясціны ва Ўкраіне? Кіева-Пячэрская лаўра, Днепрагэс, потым Чорнае мора. Добра, калі б падключыліся людзі з прытокаў Дняпра, Сожа, Бярэзіны, Прыпяці. Можа атрымацца неблагая акцыя. У трох гэтых краінах розны палітычны лад. У Беларусі аўтарытарызм, ва Ўкраіне будуюць дэмакратыю, а ў Расіі нешта не